Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Dua tago de la voyaggio de la Papo al Turchio, voyaggio quiu comencigis hierau, ciam iela loca horo dextria la Papa Viadilo alterigis en Ankaro. Hodiau estis la tago de la unua Papa meso en Turchio, en la pilgrim loco ce Efeso, cae de la unua rencontro cun la ecumena patriarco Bartolomeo la unua, en la patriarca perigeio de Sancti da Georgo in Istanbulo. Sur la monteto ide Efeso, en la tranquillo della pilgrim loco della Domo de Maria, benedicto la dexesa chiel nidiris celebris hodiau ie tagmeso sian unuan meson en Turchio. L'aula tradizio, Maria logis tie gis la fino de sia sur terra vivo, assistata de Sancta Johano, quiu facte estas entombigita en Efeso, quie, ni rememorigas, ocasis en la iaro 431 la unua ecumena concilio, en la unua pregeio della mondo dedicita alla Virgulino. Dum tiu concilio oni definis la dogmon pri Maria, patrino de Dio. Tiu pilgrim loco della Domo de Maria estas aparta in sia spezzo, char ciuiare al gi iras almenau 2 milionoi da personoi, pilgrimuloi au turistoi. Granda parto de tiui visitantoi estas islamanoi, tiel che la pilgrim loco della Domo de Maria estas ancau la unica loco in la mondo quie islamanoi cae cristanoi cune pregias al nia signorino. Pilgrim loco, quiu iam acceptis tripapoin, facte tien iris ancau Paulo la Sesa cae Johano Paulo la Dua, loco quiu farigis despli sancta post la cisomera brulego quiu detruis plurain centoin da hectaroi da pinarbaro. La flamoi haltis ie quelcai metroi e la Domo de Maria, cae oni consideris tion autentica miraclo, l'aula turcai amas comunichiloi. La etoso dum la meso estis tre enmeniginta, fervora, cun la papo celebris quindeco da pastroi, episcopoi cae cardinaloi, cestis celcai centoi da fideluloi, avvenintai ancau ella naibarai diocesoi. Benedicto la dexesa, dum sia predico, ne cascis sian gioion esti tie laulas puroi de siai antauloi. Li, de nove, elvocis la figuron de beata Johano la dudectria, quiu amis la turcoin. La predico della papo estis tutte focusita sur Maria, patrino de Dio, patrino della Ecclesio, cai deirante la lettero de Sancta Paulo al Efesanoi, la papo parolis pri la temo de sia apostola voyaggio. Cristo nia pazzo. Li alvocis tiun pazzon sur la mondo cae tuta parte sur Jerusalemo cae la Sancta Lando. Ali alvoco estis por la plena cunulezzo inter ciui cristanoi. Ecumenismo restas unu e la cefai celoi de citiu voyaggio. Citiu aspecto facte aparte concredicis hodiau postagnese, ciam la papo rencontis la ecumenan patriarcon Bartolomeo la unua. Deirante la vortoi della psalmo 133, ien quiom estas bone che la fratoi vivu cune, la papo dankis la signoron pro la donazzo della citiu rencontigio, tiom plena ie autentica bonavolo, cae el profunda ecclesia signifo. Esprimante gioion, la papo memorigis la curagian decidon forpreni la anatemoin della iaro 1054, al premitan de Paulo la Sesa cae patriarco Atenagora. Sur la baso de tiu reciproca amo, estigis novai rilatoi inter la ecclesioi de Romo cae Constantinopolo, cae tiu rilatoi plu evoluis. Signoi de tiu amo estis evidentai en plurai declaroi pri cun dividita sindevigo, cae per gestoi plenai e signifo. Ciu Paulo la Sesa, ciu Johano Paulo la Dua estis acceptitai tre varme ciel visitantoi en la pregeio de Sancta Georgo, cae cun respective patriarcoi Atenagora la unua cae Demetrio la unua, ili cune clopodis plifortigi la elanon al reciproca compreno cae alla sercio de plena unuezzo. La papo fine memorigis la tre malnova in ecclesio in ciui floris, cae alla grandega nombro da martiroi, teologoi, fascistoi, monachoi, sanctai viroi cae virinoi, ciui in tiui ecclesioi estigis dum la iarcentoi. En citiu parto della orienta mondo, ocasis sette cumenai concilioi, ciuin ortodoxuloi cae catholicoi agnoscas ciel autoritatai por la credo cae disciplino de la Ecclesio. Ili estas constantai meilo stonoi cae guidiloi laula irado al plena unuezzo. Hierau la unua tago de la papa voyaggio estis densa, laziga, sed ricia ie enhavo. La rencontigioi cun la statae autoritatuloi estis tre elcorai, unue cun la chef ministro Erdogan, quiu iris saluti la papon en la flughaveno. Cai grava rencontro estis ancau tiu de hierau en Ankaro inter Benedicto la XVI cae la presidanto pri religiae aferoi, Bardokoglu, quiu en la pasintezzo ne sparis malmola in critico in pro la parolado en Regensburg. Benedicto la XVI cae professoro Bardokoglu longe man prenis unula alian. La presidanto difinis citiun apostolan visiton grava el pascio por la progresso de harmonio inter la religioi. Poste li denunzis la disfastigon de forta islamofobio causita de tiui qui presentas islamon kiel perfortan religion. Islamo male, li diris, estas religio de pazzo, basita sur razia penso cae religia liberezzo. La papo en sia respondo redeclaris sian estimon cae respecton por la islamanoi, confirmante che la dialogo ne povas esti lau sezona evento au lauvola opzio. Male gi estas vivo dona necesso, de ciu multe dependos nia estontezzo. La papo poste rencontis la diplomataron memorigante che la cesso della ecclesio sur la internazia sceneio volas nur utili alla homo cae alla lia digno. Benedicto la XVI resubstrecis che la vera pazzo besonas justezon, che li lancis novan alvocon alla internazia comunumo, por la accelo de repazigio, cefe en Mesoriento. Li invitis solvi la economia in malegalezoin, pere de reguloi ciui reglu la ocasantan globalizadon. Sekve li enfasis che la religia liberezzo estas fundamenta esprimo della homa liberezzo. Tasco della civilai autoritatuloi, en ciu democratia lando, estas garantii la factam liberezzon de ciui credantoi, cai ebligi al ili arangi libere la vivon de sia religia comunumo. Un unura celo della Ecclesio estas crescidi la humanezzon della homo. Protio, clarigis la papo, la cattolica Ecclesio volas plifortigi la cun laboron cun la ortodoxa Ecclesio. Morgau la programo della papa voyaggio antauvidas en Istanbulo, la celebron della Dia Liturgio, ancora u en la patriarca pregeio de Sancta Georgo. Benedicto la XVI cae patriarco Bartolomeo la unua subscribos cunan declaron en la patriarcheio. Postagmese la papo estos en la Museo de Sancta Sofia de Istanbulo, cae ocasos la rencontigioi cun la estroi de aliai cristanai confessioi cae religioi. Unue estos regio visito alla Armena Cattedralo cae rencontro cun patriarco Mesrob la Dua, secvos rencontigio cun la Siro Ortodoxa Metropolito cae cun la Cef Rabbeno de Turchio. Caregai gefratoi, mi daurigos la cronicon pri la apostola voyaggio della Papo al Turchio, morga u vespere. Carlo Sarandrea saluta Selin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.